današnjoj rubrici Sveto mesto govorimo o manastiru Veluće kod Trstenika u eparhiji Kruševačkoj. Manastir Veluće posvećen vavedenju Presvete Bogorodice se nalazi kod istoimenog mesta nedaleko od Trstenika i pripada eparhiji Kruševačkoj Srpske pravoslavne crkve. Manastir Veluće se danas nalazi pod zaštitom Republike Srbije kao spomenik kulture od izuzetno velikog značaja. Manastir je zadužbina nepoznate porodice koja je pripadala vlasteli kneza Lazara, koji je tim krajem vladao od 1371. pa do Kosovskog boja 1389. Nalazi se 5 km južno od magistrale Pojate-Kraljevo, čiji su muški pripadnici najverovatnije poginuli svi u Kosovskom boju 1389. A evo vidjet ćemo zbog čega. Gradnja manastira vezuje se za period vladavine kneza Lazara i drugu polovinu 14. veka i vlastelinsku porodicu, čime danas ne znamo, a koja je očigledno upravljala ovim krajem. Smatra se da su mogli biti čak i u rodbinskim odnosima sa samim knezom Lazarom. Velika je sličnost dekorativne plastike manastirske crkve u Veluči sa onom na Lazarici i manastirskoj crkvi u Ravanici, kao i daleko bogatija spoljašnja obrada u odnosu na Novu Pavlicu, zadužbinu Lazareve sestre Dragane i njenih sinova Lazara i Stefana Musića, i ukazuje na to da je ktitorka Veluće bila na visokom društvenom položaju u Lazarevoj državi, zbog čega su pojedini autori smatrali da je bila rodbinski povezana sa Lazarom, odnosno njegovom porodicom. Knez Lazar je 1389. godine poklonio gazdinstvo sa Velućom manastiru Sveti Pantelejmo na Svetoj Gori, o čemu postoji zapis u povelji knjeginje Milice iz 1395. godine. Podizanje samog manastira Veluća se smešta na osnovu sličnosti sa crkvom Lazaricom u 1377. ili 8. godinu, a ktitorka je unutrašnjost manastirske crkve, posvećene Bogorodičinom vavedenju, krasila freskama, koje se stilski potpuno razlikuju od savremenog moravskog slikarstva. Tokom vladavine kneza Miloša izvedena je obnova gornjeg dela crkve, koji je tom prilikom oslikan sa spoljne strane. Godine 1870. manastir se nalazi u selu Veluči, okrugu Čačanskom, srezu Trnavskom, u eparhiji Užičkoj. Bilo je tada u njemu tri kaluđe. Manastirski posjed 1895. godine iznosio 227 hektara zemlje, od kojih je 200 hektara bilo pred šumom, a vrednost imanja je procenjena na tadašnjih 5750 dinara. Igumana manastira tokom 34 godine bila je Olimpijada Marinković, rođena 1923. upokojila se 2011. koja je punih 70 godina provela u ovom manastiru. Radovi na zaštiti arhitekture i živopisa su obavljeni 1973. godine, dok su 2006. godine izvedena arheološka istraživanja i sanacija krova. Arhitektonski manastirska crkva pripada Moravskoj školi i zbog sličnosti sa Lazaricom u Kruševcu smatra se da je bila uzor u gradnji ili da su pak građeni istovremeno, i to od istih majstora. Crkva manastira Veluća ima sažet trihos sa kvadratnim narteksom, kupolom smeštenom na lukovima koji počuljuju na pilastrima, apsidama koji su sa unutrašnje strane polukružne, a sa spoljašnje petostrane. Izgrađena od peščara i opeke, a njena spoljašnjost je podeljena sa dva kordonska venca i stubićima, a ukrašena je dekorativnom plastikom koja sadrži prikaze životinja i prepleta sačinjenog od dve trake. Velika sličnost ukrasa na manastirskoj crkvi sa onima na Lazarici i Ravanici daleko je veća nego kod ostalih crkava tog doba i svedoči o jasnoj težnji njene ktitorke da oponaša Lazareve zadužbine, kao i o tome da je bila na visokom društvenom položaju i raspolagala značajnim sredstvima koja su joj to omogućila. Pojedini naučnici su sugerisali da su u gradnji manastirske crkve mogli biti uključeni i sami Lazarevi majstori. Freske unutrašnjosti manastira su nastale pre 1380 godine. Likovi su slikani plošno, bez isticanja volumena, a figure svedene na dekorativne, naivno nacrtane zidne slike. Kao sizeren ktitorke manastira prikazane u naosu, knez Lazar je sa suprugom naslikan u crkvi, dok se u narteksu nalaze četiri figure mlađih muškaraca za koje se smatra da su bili njeni sinovi. Njihova imena su danas izbledela i ne mogu se videti, ali se zna da su uz te freske stajale imena Oliver, Dejan, Bratan i Konstantin. Istraživanjem njihovih fresaka utvrđeno je da su neposredno nakon njihovog završetka one bile prerađene, tako što su rukama njihovih figura doslikani krstovi, dok je Dejanovoj figuri umjesto ruke koja drži tobolac za strele naslikana ruka koja drži krst. Ova drastična promjena navela istraživače na zaključak da su prvobitne freske naslikane dok su njih četvorica bili živi, ali su nakon njihove iznenadne pogibije, vjerovatno u boji na Kosovu, one bile prerađene. Danas je manastirska porta izuzetno uređena i nalikuje botaničkoj bašti.